Але це нервове виснаження, яке так і не наставало, а лише постійно нагадувало про себе тремтінням в усьому тілі, дарувало Діотимі досі незнане їй щастя. То був трепет, усвідомлення значущості, яке переповнювало все її єство. Це було ніби потріскування під тиском у камені, що вінчає світобудову, священний лоскіт от відчуття порожнечі, коли стоїш на вершині гори високо-високо над світом. Одне слово – це було відчуття власного становища, відчуття, що раптом дійшло до свідомості доньки, скромного вчителя середньої школи і молодої дружини віце-консула з буржуазного становища, якою вона, незважаючи на свій злет, усе ж таки й досі лишалася, мабуть, у найсвіжіших сферах своєї сутності. Таке відчуття власного становища – одна з непомітних, проте засадничих складових нашого буття, як те, що ми не помічаємо обертання землі чи особистого зацікавлення, яке вносимо в свої спостереження і сприйняття. Людини вчили, що марнолюбство не можна тримати в серці, тож більшу його, марнолюбства, частину вона тримає під ногами, стоячи на ґрунті якої-небудь великої батьківщини, якої-небудь релігії чи якого-небудь рівня податку на додану вартість. А за браком такого становища вдовольняється тим, і це доступно кожному, що перебуває на вершечку найвищої в цю хвилину колони часу, яка підноситься з порожнечі, тобто живе саме тепер, коли всі, хто жив досі, обернулися на порох, а з тих, хто прийде на світ потім, ще нікого нема. Та якщо це марнолюбство, зазвичай неусвідомлене, з якихось причин раптом шугає з ніг у голову, то справа може дійти до легкого божевілля, що нагадує шаленство незайманих дівчат, які забирають собі в голову, нібито вони вагітні земною кулею. Навіть начальник відділу Туцці тепер виявляв Діотимі честь, цікавлячись у неї подіями і іноді прохаючи її виконати те чи те дрібне доручення. І усмішка, з якою він, звичайно, заводив мову про її салон, поступалася місцем статечній гідності. Ніхто все ще не знав, наскільки прийнятна для найвищої інстанції, ну, наприклад, перспектива виявитись на чолі міжнародної пацифістської маніфестації. Але з огляду на таку можливість, Туцці не раз стурбовано висловлював прохання, щоб у сфері зовнішньої політики Діотима не втручалася в жодне, навіть найдрібніше питання, не порадившись попередньо з ним. На той випадок, якщо коли-небудь народиться серйозна ініціатива провести міжнародну мирну акцію, він навіть одразу порадив негайно подбати про те, щоб через цю акцію не дійшло до політичних ускладнень. Таку чудову ідею, пояснював Туцці дружині, відхиляти в жодному разі не треба, навіть в тому разі, якщо буде можливість її здійснити. Але від самого початку слід неодмінно передбачити усі шляхи маневрування і відступу. Відтак він заходився розтлумачувати Діотимі відмінності між роззброєнням, мирною конференцією, зустрічю голів держав і таке інше, аж до вже згаданих пожертв на оздоблення Палацу миру в Гаазі фресками вітчизняних художників. Таких ділових розмов Тутці з дружиною ще ніколи не провадив. Часом він навіть повертався до спальні зі шкіряною текою під пахвою, щоб доповнити свої пояснення. Наприклад, коли забував додати, що поняття «всесвітня Австрія», якщо не хочеш зажити слави небезпечно непередбачуваної людини, можна застосувати, на його особисту думку, лише само собою зрозуміло, стосовно якого-небудь пацифістського, гуманітарного чи такого іншого заходу. Діотима терпляче всміхалася і відповідала: «Твої побажання я намагатимуся враховувати, але не перебільшує значення для нас зовнішньої політики. В країні настає просто таке рятівне піднесення, і воно йде з безіменних народних глибин. Ти собі не уявляєш, яка навала листів і пропозицій надходить до мене щодня». Нею не можна було не захоплюватись, адже вона мусила, не даючи взнаки, долати величезні труднощі. На засіданнях Великого головного комітету, утвореного на засадах представництва від релігії, правосуддя, сільського господарства, освіти тощо, усі високі поривання наштовхувалися на крижану і полохливу стриманість, добре відому Діотимі по її чоловікові, вже з тих часів, коли він іще не став таким уважним. Іноді в неї просто таки опускалися руки від нетерпіння, і вона не могла приховати від себе, що цей опір інертного світу зламати бути нелегко. Наскільки очевидно для неї самої, австрійський рік поставав роком всесвітньо-австрійським і мав представляти народи Австрії взірцем для решти народів світу, для чого, власне, не потрібно було нічого іншого, крім як довести, що істинна батьківщина духу Австрія, настільки ж безсумнівним виявлялося, що для важких на підйом голів не потребує ще якогось особливого змісту і доповнення ідеєю, дохідливою завдяки своїй не так абстрактній, як конкретній природі. І Діотима годинами вивчала численні книжки, щоб знайти ідею, котра б задовольнила таку вимогу і у якийсь особливий спосіб була певна річ символічно австрійська. Однак щодо суті великих ідей Діотима робила дивовижні відкриття. Як виявилось, вона живе у велику добу, тому що ця доба сповнена великих ідей. Та годі було навіть уявити собі, як важко здійснити щось найбільше і найважливіше з них, хоча для цього є всі передумови, крім однієї. Що саме вважати найбільшим і найважливішим? Отож, щоразу, коли Діотима вже майже зважувалася вибрати таку ідею, вона мимоволі усвідомлювала, що здійснити протилежне – це теж було б чимось великим. Так уже влаштовано світ, і тут вона була безсила. Ідеали мають дивні властивості і з-поміж них, і ту, що вони, якщо їх надто пильно дотримуватись, обертаються на абсурд. Взяти приміром Толстого і Берту Зутнер, двох письменників, про чиї ідеї тоді можна було почути приблизно однаково багато. Але, як же міркувала Діотима, людство без насилля добуде собі, бодай, курей на печеню. І що робити з вояками, коли вбивати, як вимагають ці письменники, не можна? У такому разі вояки, бідолахи, втратять роботу і настануть золоті часи для злочинців. Але ж такі пропозиції надходять і вже, кажуть, навіть триває збирання підписів. Діотима ніколи не могла уявити собі життя без вічних істин. Але тепер вона, на свій подив, завважила, що кожна вічна істина має дві, а то й більше подоби. Тим-то людина розважлива, а нею в цьому випадку був начальник відділу Тутці, чию честь це певною мірою навіть рятувало, відчуває до вічних істин глибоко вкорінену недовіру. Така людина, щоправда, ніколи не заперечуватиме і проти того, що ці істини незамінні. Однак вона не має сумніву. Люди, котрі сприймають їх буквально, божевільні. На його думку, якою він поділився з дружиною, бажаючи їй допомогти, людські ідеали передбачають незмірну вимогливість, а вона неодмінно призводить до загибелі, якщо вже апріорі не сприймати її не зовсім серйозно. Найяскравішим доказом своїх слів Тутці вважав те, що в кабінетах, де йдеться про серйозні речі, таких слів як «ідеал» та «вічна істина» не почуєш взагалі. Референтові, котрий надумав би вжити їх в офіційному папері, відразу б запропонували пройти медичне обстеження і взяти відпустку на оздоровлення. Та хоча Діотима слухала чоловіка і зі смутком у душі, в цих годинах слабкості вона черпала, зрештою, і нову силу, щоб знову з головою поринути у свої дослідження. Навіть графа Ляйнсдорфа вразила її духовна енергія, коли він урешті знайшов час і зазирнув до неї, щоб порадитись. Його ясновельможності хотілося широкого вияву почуттів, що йшов би з народної гущі. Він щиро бажав дізнатися волю народу і ушляхетнити її обережним впливом згори, адже його мрією було колись подати цю волю його величності не як дар з мотивів догідливості, а як ознаку самовизначення народів, утягнених у водоверть демократії. Діотима знала, що його ясновельможність все ще тримався ідеї імператора-миротворця і блискучої демонстрації істинної Австрії, хоч загалом і не відхиляв пропозицію щодо всесвітньої Австрії, поза як лише ця пропозиція дає змогу, мовляв, яскраво розкрити почуття сім'ї народів, згуртованих навколо свого патріарха. Щоправда, з цієї сім'ї його ясновельможність нишком вилучав Прусію, хоч і не мав жодних заперечень проти особистості доктора Арнгайма і навіть недвозначно називав її цікавою. Адже нам, певна річ, не треба нічого патріотичного в банальному сенсі, нагадав він. Ми маємо струснути націю, цілий світ. Ідея провести австрійський рік мені дуже до вподоби. І я, власне, сам заявив журналістам, що уяву публіки потрібно спрямовувати саме на таку мету. Та чи ви вже замислювалися, Люба, про те, що ми в цьому австрійському році маємо робити, якщо до нього все ж таки дійде? Ось, бачите, в тому і вся штука. Знати це також не завадить. Тут потрібне певне сприяння згори, а то на поверхні виявляться незрілі елементи, а я геть не знаходжу часу, аби що-небудь придумати. Діотимі його ясновельможність видався заклопотаним, і вона жваво відказала. Акція або має увінчатись яким-небудь величним символом, або вона взагалі не потрібна. В цьому годі й сумніватися. Вона має зворушити серце світу, але потребує і впливу згори. Це безперечно. Австрійський рік – чудова пропозиція. Але ще краще було б, на мою думку, провести всесвітній рік, всесвітньо-австрійський рік, коли європейський дух побачив би в Австрії свою істинну батьківщину. Обережніше, застеріг її граф Лейнсдорф, якого духовна сміливість приятельки вже не раз лякала. Ваші ідеї, Діотимо, завжди, мабуть, трошки зависокі. Ви про це вже якось казали, я знаю, але обережність ніколи не завадить. То що ж ви придумали? Що ми маємо робити в цьому австрійському році?